Třetí čtení z písma svatého bude z Evangelia Lukášova ze 17. kapitoly, 20. a 21. verš. Když se Ježíše farizeové otázali, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: království Boží nepřichází tak, abyste ho mohli vypozorovat. Ani se nedá říci, hle, je tu nebo je tam. Vždyť království Boží je mezi vámi. To je mimořádná Ježíšova zpráva. My se nezmocníme Božího království. Nemůžeme říct, je tam nebo onde. Ale Boží království je mezi námi. Zpívali jsme na začátku dnešní bohoslužby tu nádhernou píseň, o které můj učitel novozákonní exegeze říkal, to by vlastně mělo začínat každé shromáždění. Neboť Pán Bůh je přítomen. A to stejné opakoval mnohokrát i prorok Sofoniáš v celém tom svém většinou velmi drsném kázání a prorokování. Ale stále připomínal, Pán Bůh je přítomen. No a jedinečným způsobem to řekl těmi slovy, které jsme četli, Pán Ježíš Kristus. Boží království je mezi vámi. To je fascinující skutečnost, sestry a bratři. Pán Bůh je přítomen mezi námi. Věříte tomu? Pán Bůh je mezi námi. Dodejme, je mezi námi přítomen v dobách zlých i dobrých. Je přítomen, ať jsme zbožní více nebo méně, nebo dokonce i bezbožní, když se chováme naprosto nemožně. Počítejme najisto s Boží přítomností, neboť je to zvěst evangelistů i proroků a samotné Kristovo slovo. Někdy si křesťané myslí, že Pán Bůh je přítomen jenom tehdy, když ho doopravdy cítí. Teď ho cítím, tak je přítomen. Někdy si křesťané myslí, že Pán Bůh je přítomen, když se jich nebo mě zmocňuje taková svatá, povznesená nebo až extatická nálada, kdy opravdu to tak jako nějak vnímám. A měl jsem dobu, asi týden to trvalo v Brně, kdy jsem se bál pohnout ve shromáždění, abych se nedotknul Boha. Ale to by Pán Bůh byl někdy přítomen více či méně, to podle toho, jak to zrovna prožíváme. Ale Pán Bůh není závislý na tom, jestli zrovna mě bolí zuby a nemohu myslet na nic jiného, než na to, že mi roste osmička, nebo mám zkažený zub, nebo jiné nemoci, které nás svírají. Pán Bůh není přítomen podle toho, jak já to prožívám. To je omyl. On je přítomen, když ho pociťuji, ale úplně i v těch našich hrozných časech nemocí, strádání a bolestí. Třeba, že někdy lidé řeknou, kdyby byl, tak to by se nemohlo stát. Ale to ještě pořád není konec té dobré zprávy o Boží přítomnosti. Právě prorok Sofoniáš, jak jsem řekl, a jak jsme ji četli, potvrzuje Boží přítomnost i v časech duchovního úpadku Judy, Izraele a dodejme i církve nebo třeba i našeho sboru. Kdybychom četli tu třetí kapitolu od začátku, tak bychom se dočetli to, co vám teďka přečtu. Běda městu, které hubí vzpurnému a potřísněnému, tedy hříchy a všelijakou zlobou. Poslouchat nechce, napomenutí nepřijímá, nedoufá v Hospodina, nepřibližuje se k Bohu. Jeho velmožové jsou uprostřed něho jako řvoucí lvy, jeho soudcové jako vlci za večera, do jítra nenechají nic neohryzaného. Jeho proroci jsou chvástouni, muži věrolomní, jeho kněží znesvěcují, co je svaté, znásilňují zákon, spravedlivý Hospodin je uprostřed něho. Tak si to představme. Judsko bylo na začátku vlády krále Jošiáše, po té hrůzovládě Menašeho a Amona v totální krizi. Moc výkonná, soudní i zákonodárná se topila v korupci, a dokonce i ta služba duchovní, kněžská a prorocká byla v rozkladu. Ale navzdory tomu Sofoniáš říká, ale Pán Bůh je přítomen. A podle toho jistě také i se svým lidem jedná. A tak bych vás chtěl dnes i sebe povzbudit. Sestry a bratři, Pán Bůh je přítomen, namnohokrát nám to Boží slovo dosvědčuje. A ti Judejci udělali tu chybu, že tomu přítomnému Pánu se neotevřeli a nehledali ho. Ale Pán Bůh i tak je přítomen, i když ho nehledáme. A je přítomen i v našem zboru tady a teď. A je na nás, jestli se k němu budeme chtít teď přiblížit. Jestli ho budeme chtít hledat. Očekávat na něj. Jestli budeme připraveni slyšet, abychom se svým životem udělali třeba nějakou dobrou změnu i reformaci. Neboť všechno to čtení o Sofoniášovi a králi Jošiášovi a samozřejmě o Kristu je o proměně, o dobré proměně. A tak slyšme dnes takovou dvojí zprávu o dobré možné proměně, která se kdysi stala v Judsku a která se může stávat i dnes. O proměně, která je možná, když Pán Bůh je přítomen. Už jsem to dětem připomněl, že když v 18. roce vlády Jošiáše se staly ty nejpodstatnější věci, a tehda jsme četli, že se slavil hod beránka, ale nejenom, jak si správně začali slavit hod beránka podle slova Božího, ale Jošiáš se ještě odvážil k dalším silným krokům, vymítil vyvolávače duchů, zemřelých, všelijaké jasnovidce, domácí bůžky, hnusné modly, všelijaké ořistné bůžky, kterých bylo možno vidět v Judsku a v Jeruzalémě, prostě všude. Zdá se podle toho slova, že země a domy a rodiny i chrám Hospodinův byly zaplaveny něčím falešným a zlým a hříšným. Jak jsem pověděl, Jošiáš se stal králem v 8 letech. V 26 letech udělal to rozhodující ve svém životě, obrátil se celé k Bohu, ale to nebyl jenom pocit, že teďka jako nějak niterně se obrací k Pánu Bohu, ale na základě toho, že se obrátil celé k Bohu, tak udělal pořádek ve své zemi, jak jen maximálně mohl a co mu dovolovalo jeho postavení. Jošiáš se odhodlal k činu. To není vůbec samozřejmé, ani snadné, když nás Pán Bůh osloví, abychom pak ještě něco se svým životem na základě toho udělali. Pán Bůh mluví, ale co pak udělám? Protože reformace vždycky znamená odvahu narušit něco, co dlouhodobě v životě, i v životě národa, nebo církve, nebo sboru, osvědčeně fungovalo. Reformace znamená mnohé zbourat, zrušit, ale také mnohé znovu obnovit, postavit. Ale to vždycky naráží na odpor. Ve mně samém, ve vás. Velmi dobře to znám i z rodiny prostě, i když si někdy sedneme, řekneme si, co je správné a najednou se to bouří i v dětech, ve mně. Nebo já sám si někdy řeknu, Broňo, tak teďka změň třeba životosprávu, nebo choď dřív spát, nebo něco takového. Najednou ono to tak snadno nejde, když člověk neudělá nějaké, i v takové banalitě, dobré rozhodnutí. A Pán Ježíš Kristus ten vstoupil do chrámu, rozmetal tam těm penězoměncům ty stoly, narušil ty služby, které sloužily ale k bohoslužbám potom. Co si to, Ježíši, dovoluješ? Narazil na odpor. Dochoval se dopis Martina Lutera, který napsal v roce 1530, za rok to bude 500 let, papeži Lvu X. A ten dopis stojí za přečtení. Napadl jsem slovem římský stolec a římskou kurii, o níž přiznáváš i ty, že je větším pohoršením než Sodoma, Gomora nebo Babylon. Co mě vadí, říká Luther, je, že tvým jménem a pod zástěrou římské církve je po celém světě chudý lid klamán a sužován. Tomu jsem se vzepřel a budu vzpírat tak dlouho, dokud ve mně bude žít křesťanský duch. Ty sám dobře víš, jak už po léta až do dnešního dne nic jiného z Říma nevychází a k nám neproniká, než zkáza těla, duše i hmotných statků a špatný příklad. Je na bílé dni, a ví to každý, že církev, která v dávné minulosti vynikala svatostí nad ostatní, se stala nejhorším brlohem zločinců. Římský stolec stižený božím rozněváním se znepřátelil s obecnými koncily a je nepřístupný reformám. Sedíš na nejnebezpečnějším strůnu. Nemohu se smířit s tím, že výklad písma svatého se omezuje zvnějšku. Vždyť boží slovo, které učí vší svobodě, není v poutech a nesmí být vězněno. Tak napsal Luther před 499 lety. Požitkářský renesanční papež Lev X. byl s Lutherem schopen se v podstatě shodnout na tom, že církev je v krizi. Kdy i ten papež sám říkal, že je to s ní v současnosti horší než se Sodomou, Gomorou nebo Babylonem, což byla synonyma zla. Ale v desátý byl dokonce ochoten spolu s koncilem zřídit reformní komisi. To někdy bývá, že když se řeší problém, tak se udělá komise. A dokonce i vydat reformní dekrety. Ale u těch komisí a dekretů to skončilo. Žádná reformace se z pozice tehdejší církve nekonala. Konala se z pozice Martina Lutera, kterého Lev X. exkomunikoval z církve. Tak je to někdy složité. Zhodneme se na tom, že se něco děje nedobrého, ale nemáme odvahu s tím něco udělat. A kdo tu odvahu má, tak je třeba vyloučen z církve. Mohlo by nás dnes svádět dívat se stále jen a pouze na Řím, souhlasit s odvážnými kroky dnešního papeže Františka, třeba ve věci nepřijatelného sexuálního zneužívání dětí, ale na nás je naše reformace, moje, vaše, našeho sboru. Je snadné dívat se na ty jiné. Jsme schopni a ochotní vidět a slyšet, jak na tom my jsme? Já jsem, vy jste? Jsme nějak připraveni slyšet, co bychom měli třeba i v našem sboru rozbourat a postavit nového? Jsme připraveni spolu s Kristem třeba narušit pohodlný fungující systém našeho fungování sboru, který nám vyhovuje třeba po léta, a zamyslet se nad tím, jak jinak, nově a k čemu nás Pán Bůh chce vést? A nebo jsme prostě ve vleku své spokojenosti tak, jak se to prostě dělá? I k tomu nás vede Sofoniáš, k tomu nás vede odvážný král Jošiáš, k tomu nás vede jistě i Kristus. A proto, sestry a bratři, i my sídlíme a sedíme na tom nejnebezpečnějším strůnu, neboť jako křesťané jsme královským kněžstvem. Tedy velmi mnoho záleží, jak žijeme, jak věříme, jak se rozhodujeme, jak ovlivňujeme sebe nebo druhé. Buďme proto odvážní jako král Jošiáš. Nespokojme se s tím, že se nad reformací o křesťanství nebo i našeho sboru jenom zamyslíme. Vyslechneme kázání a popřemýšlíme. Ani s nějakou komisí se nespokojme. Ani s nějakými vyhlášeními. Ono to vždycky chtělo a bude chtít odvahu něco zásadního udělat, k čemu nás Duch Svatý vede. A proto se modleme k Bohu, prosme Ducha Svatého, ať nám ukáže, čeho se v životě i ve sboru zbavit. Jaké myšlení, nebo jaké návyky, nebo věci odložit. Dopřejme sluchu Pánu Ježíši, aby s námi učinil nové věci. Udělejme maximum možného a nedejme se odradit třeba ani našimi vlastními chybami, kterých jsme se dopustili v životě hodně, aspoň já určitě. A možná ještě jich dopustíme při tom zápase o věc. A ještě druhý pohled na reformaci, který nám nabízí dnešní boží slovo. Četli jsme, že Pán Bůh navzdory všem těm snahám krále Jošiáše přece jenom neupustil od svého velikého planoucího hněvu a rozhodl se, že odvrhne od sebe Judu, jako odvrhl Izrael, zavrhne město, které vyvolil, Jeruzalém i ten dům, rozumí se chrám, o němž prohlásil, zde bude sídlit mé jméno. A to byla víra Židů. Máme chrám, Pán Bůh je přítomen a tak se nemůže nic stát. Ten chrám, jak to Jeremiáš pak prorokoval, ten chrám je pro nás vlastně jako bezpečný amulet prostě, dokud je tu chrám, je tu Hospodin a nic se nám nestane. I tak někdy můžeme pokroutit svoji víru v Boha. Ale Pánu Bohu zdá se, jde opravdu a vždycky šlo o hlubokou, důslednou proměnu, reformaci svého lidu. A někdy to, žel, nejde bez bolesti. Ale pozor, pořád ale zaznívá opakovaně v těch textech. Pán Bůh je přítomen, zde sídlí jeho jméno. A Pán Bůh i se svým lidem vlastně spolu trpí. A v Ježíši Kristu spolu trpí s celým světem. Pán Bůh tedy se rozhodl, že musí provést ještě důslednější reformaci, než které byl schopen Jošiáš, a provedl svůj lid doslova ohněm, tak jako se pročišťuje stříbro a zlato a ta struska musí být odplavena. Vždycky mě v tom příběhu toho úžasného reformního krále Jošiáše zarazil ten jeho životní konec. Kdy, aspoň tak se mi zdá, zcela nesmyslně vyjel do bitvy proti faraonovi Nékovi, kde rychle zahynul a bylo vlastně všem reformám konec. Jak to mohl Pán Bůh dopustit? Proč se to děje? Nemám na všechno odpovědi. Ale připomnělo mi to jiné reformátory, kteří velmi požehnaně sloužili, ať už u nás v Čechách, anebo v té světové reformaci, zvláště tedy ve Švýcarsku. Tak třeba náš Prokop Holý, legendární vojevůdce s politickým nadhledem, byl vysvěcen za kněze, převzal odpovědnost za husická vojska po Janu Žižkovi, dobil slavných vítězství u Ústí nad Labem, u Tachova a především u Domažlic nad kardinálem Kasariným. Vedl také naši delegaci na ten první koncil v Bazileji 1433, kde se poprvé byla ochotna církev setkat s kacíři a jednat a diskutovat o těch čtyřech artikulech a o těch požadavcích české reformace. Nakonec ale roku 1434 zemřel v té bratrovražedné válce v bitvě u Lipan. A tak mě to taky vždycky bylo líto, že tento člověk, který jaksi tak pozitivně byl schopen působit, tak končí takovou nešťastnou situací. A nebo Huldrych Zwingli, prorocký strážný, tak se o něm říkalo, reformátor při Curijské katedrále, provedl jako vzdělaný muž znalý písma radikální reformy. Odstranil z bohoslužby procesí, poutě, sochy, obrazy, zpovědnice, svícny, zvony, dokonce i varhany. Zrušil kláštery, ale vytvořil fond pro chudé a zrušil nevolnictví. Zřídil bohosloveckou školu. Dříve voják, vzdal se vojenské služby, ale nakonec paradoxně ve válce zemřel roku 1531, když vyjel s 12 muži proti přesile 8 000 mužů a byl nakonec zabit v 47 letech a pak jeho tělo bylo spáleno a vyhozeno jako tělo kacíře. A tak si říkám, škoda tak mladého teologa a muže a znalce písma svatého, že tak brzo skončil. Zdá se, že naše reformní snahy vždycky budou mít nějaký problém, nějakou nedostatečnost. Ale nesmíme rezignovat na to, abychom se nepokusili tak, jak nám Pán Bůh ukáže, proměňovat s Boží pomocí své životy k Božímu obrazu, ke Kristovu obrazu. Je třeba se nedat odradit ani vlastní nedokonalostí a nedostatečností. Nesmíme to vzdát. Bůh hledí k našemu srdci a hlavně hledí na Ježíše Krista, neboť Pán Bůh tu nejzásadnější reformu, obnovu lidství učinil právě skrze Ježíše Krista. A jak víme, a budou Velikonoce, v jeho případě a touto cestou to nešlo jinak, než skrze kříž a utrpení a krev a bolest. Ale v Ježíši Kristu jsme my všichni zemřeli a v Ježíši Kristu jsme mohli povstat k novému životu. A tak se znovu obraťme ke Kristu, k tomu Pánu všech pánů. Hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe, psal Sofoniáš, bohatýr, který zachraňuje, raduje se z tebe a veselý láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Jak dodává Ježíš, vždyť království Boží je mezi vámi. I dnes, i tady. A tím spíše je Boží království mezi námi, Neboť se zde naplňuje to Ježíšovo zaslíbení, že kde se dva nebo tři sejdou v jeho jménu, on je uprostřed nich. Počítejme s Boží přítomností mezi námi dnes. Dejme se proto pohnout k novému obrácení, k nové duchovní obnově. Už proto, že si Pán Bůh nepřeje smrt své volníka, jak čteme v Ezechielovi. Opak je pravdou, Bůh, který zachraňuje, se z nás raduje, láskou umlká, jásá, plesá, jak napsal Sofoniáš. A to je nakonec ten nejlepší důvod k obnově a k reformaci našich životů i sboru a církve. Dejme se přemoci Boží láskou, kterou k nám má nezměrnou. Amen.